Šajā gadā mēs esam izvēlējušies akcentēt tieši kiberbulinga tēmu. Ikdienā bērni ļoti bieži ar to sastopas, ka viņi piedzīvo šo emocionālo pazemošanu no kādas savu vienaudžu puses, vai tas ir, domājot par klases biedriem, vai tas ir kāds svešinieks internetā. Un bērni neredzīgi nezin īsti, kā rīkoties, kā sev palīdzēt. Neredz tā ir tāds diezgan liela bezpēcības sajūta un vienaudžu varbūtība, ar ko bērni saskarās reālajā dzīvē, tiek pārnest uz internetu vidi. Un tas atstāja tikpat lielu ietekmi, kā tad, ja bērns ar to sastopas klātienē. Šī kampaņa ir atšķirta, ka mēs esam aicinājuši arī pašus bērnus iesaistīties, būt uz cibstāluņa vēstnešiem, runāt par vardarbību. Šajā gadījumā bulinga aktualitāte, pats svarīgākais arī saprast, kur bērniem vērsties pēc palīdzības, gan zvanot uzticības tālruni, gan rakstot čatā, gan arī rakstot izmantojot e-konsultācijas. Bērniem ir pieejama bērnu pusauģu uzticības tālruņa aplikācija, kas saucās uzticības tālrunis, kur viena vieta ir pieejama visi resursi, kā viņi var sasniegt uzticības tālruni.